Зараз пропонуємо послухати інтерв'ю, яке я зі своїм колегою Григорієм Пирликом записала з Богданом Кравченком. Він очолює, є генеральним директором Університету Центральної Азії. Це доволі унікальний навчальний заклад у Киргизстані, західний університет у Киргизстані. Причому він цікаво працює, тому що він працює по невеликих регіонах, не в столиці, а от якраз у гірських регіонах, даючи робочі місця, про що пан Богдан далі розказуватиме в цьому інтерв'ю, і міняючи інфраструктуру. Структуру навколо себе. Хочу сказати лише про Богдана Кравченка, що він канадський політолог українського походження, доктор суспільних наук. Тривалий час був директором Канадського інституту українських студій, але з 2004 року живе і працює в Киргизстані, саме очолюючи Університет Центральної Азії.
Університет Центральної Азії – це є дуже особливий проєкт. І він є регіональний проєкт, бо це є договір між урядом Таджикистану, Киргизстану і Казахстану і його височество Ака-хан, щоб створити новий регіональний університет, який називається Університет Центральної Азії. І цей міжнародний договір, який був ратифікований парламентами, був підписаний в 2000 році. Так що це не є киргизський вуз, це є центральноазіатський регіональний проєкт, і він має кампус в Киргизстані. Перший кампус академії містечко, яке було відкрите, це якраз в Киргизстані.
Причому в Киргизстані не тільки в Бішкеку працює, але в Нарині, тобто в таких віддалених населених пунктів, в одному з обласних центрів Киргизстану.
Так. Значить, задум університету звучить достатньо радикальний в постсовєтському контексті, в контексті Центральної Азії, де всі, значить, головні, де всі вузи сконцентровані в столиці. Ідея університету Центральної Азії, УЦА, це є університет, який має давати не тільки суперрівень міжнародної освіти, але також бути мотором економічного розвитку. І він має специфічну функцію, а це бути розміщений в вторинних містах, в гірських районах, де існування університету буде чинником економічного розвитку цих місцевостях. Така ідея може звучати дуже надзвичайно в нашому контексті тут, але в Європі, в Канаді і в Америці дуже більшість із добрих університетів не по великих містах. І є маса добрих університетів, які є в маленьких містечках, маленьких містах, де вони формують цілу економіку, значить, цього всього. Ну, подумайте про Оксфорд і Кембридж. Це не є Лондон, а це є передові університети світу. Кембридж є дуже маленьке місто.
Пане Богдане, як працює це розташування в гірських районах? Ну, ми розуміємо, що це може давати робочі місця, але ж потрібен відповідний викладацький склад, і він там мусить жити, напевно. І другий момент пошуки роботи. Ми розуміємо, що, можливо, кращі випускники, але ж вони все одно залишають гірські райони. Чи це якийсь інший спосіб працює?
Ні, значить, де університет розміщений, ну, беремо Кембридж. Це не означає, що Кембридж, університет номер один або номер два у світі, набирає своїх викладачів із Кембриджа. Або студенти будуть працювати в Кембридж. Значить, існування університетів в конкретному місті – це є робочі місця, це є 800 людей, які працювали над з будівництвом першого етапу університету, створення дуже цікавої культурної, соціальної атмосфери міста, яке стає дуже привабливим для других видів економічної діяльності. Але це є міжнародний університет, контингент студентів, наприклад, в Нарині, це є депресивне місто по киргизьким міркам, контингент є із 5 країн, є міжнародний контингент викладачів, але ми, очевидно, є дуже зацікавлені і багато чого зробили, щоб викладачі були із Центральної Азії. До будівництва ми вислали десь 40 молодих науковців Центральної Азії, щоб вони отримали докторатський степінь в дуже добрих університетах Європи і Північної Америки. Але університет сам, як такий, створює університетське місто. І це є радикальна ідея, що маленьке місто, наприклад, беремо приклад з України, якесь маленьке місто на Західній Україні або в Центральній Україні, має новий університет, який формує абсолютно нову атмосферу.
Чи можна сказати, що університет Центральної Азії – це такий острівець, я не знаю, напевно, західного стандарту освіти? От якщо вже брати самі навчальні програми, підходи, принципи?
Ну, абсолютно, бо без того немає сенсу витрачати 100 мільйонів доларів на перший етап будівництва. Беріть під увагу, що це є академмістечко. Студенти живуть в університеті. Там є колосально цікаві гуртожитки, є ціла економічна громада, є дуже цікава атмосфера, а програми є абсолютно на міжнародному рівні. Але ви знаєте, це питання міжнародний рівень, це таке загальне, але тоді є складові, як досягнути це. То, наприклад, в нашому випадку ми в Нарині маємо комп'ютерські програми. Ці програми є розроблені до подробиця університетом Торонті, який є номер 10 у світі. І наші викладачі будуть також підготовлені там. Так що студенти в Нарині будуть брати програму, яка є аналогічна до університету Торонто. Очевидно, ми будемо, знаєте, треба вважати специфіку, є дуже цікаві можливості, які не передбачаються в великому місті, є свій контекст. Але міжнародний стандарт означає, програми міжнародного стандарту означає викладачі міжнародного стандарту. І, між іншим, велика проблема, а це вимагає студентів, які можуть вчитися на рівні міжнародному. І тут ми дуже багато чого зробили, щоб підготовити студентів. Бо безсмислено мати такі програми і професорів без студентів.
Як впливає університет, якщо взяти конкретно місто Нарин, як впливає поява університету саме на це місто? По-перше, чи багато саме студентів з Нарину навчаються в університеті? І, по-друге, вплив я розглядаю ширший. Ви сказали про робочі місця, але про формування такого наукового, культурного середовища.
Ну, ви знаєте, я буду говорити про Нарин, але беріть під увагу, що університет Центральної Азії також має три другі великі програми, які це є школа професіонального і неперервного навчання, яка має 12-14 учбових центрів по регіоні. То ми маємо другі програми, які мають досить великий вплив по цілій країні. А конкретно про Нарин, вплив є дуже цікавий. Це є депресивний регіон. І що змінилося, це є сенс оптимізму про розвиток і майбутнє. Люди покидали свої хати декілька років тому назад, вони повертаються, побачать, що щось можливо. Є розвиток малого бізнесу, бо наша школа професійного неперервного навчання має програми підприємництва і так далі, і так далі. Ми також дуже пілкуємося за Наринський державний університет. Ми хочемо його також підняти, і в нашій системі є програма партнерства гірських університетів, де ми їм допомагаємо, щоб вони також підвищили значить, свої стандарти і якість. Так що, я думаю, побачите, що десь так через 20 років Нарин стане таким цікавим, зразковим, малим університетським містом. І є такі цікаві ознаки, що вже є Єврокафе, наприклад, появляється. Де студенти тусуються. Дуже-дуже цікаво, як це все відбувається.
Пане Богдане, таке запитання більше особисте до вас. Як ви загалом для себе прийняли цей виклик переїхати в Киргизстан, починати там от цю історію з університетом і так далі? Що для вас було важливим, напевно, зробити особисто саме в освіті?
Ну, ви знаєте, коли я приїхав, я був, я думаю, перший співробітник. І це було в кінці 2004 року. І завдання було визначено, значить, було багато документів, що нам треба зробити. Як до цього, як це зробити, це було досить складно. І це такий був великий виклик. Як можна створити з нуля цікаві інститути, які є дієспроможні, які мають перспективу, які мають вплив. Аналітично це було дуже складне, але це була, це тільки раз в своєму житті ти маєш можливість створювати або бути причетний до створення щось такого надзвичайно цікавого. Ми маємо програми також в Афганістані, я дуже часто там їду, і ви знаєте, як ми можемо, це дуже цікаво працювати в місцевостях, в обставинах, які є достатньо екстремні і дуже тяжкі, але там можна щось робити, і це дає велику надію.
Якщо саме про Киргизстан і про ваші особисті враження, коли ви вперше потрапили в країну, що вас вразило найбільше і в системі освіти, і не тільки в системі освіти, взагалі у такому міському просторі?
Ні, ви знаєте, я будучи з українського походження, який вивчав Україну, я тут приїхав і мав, значить, досить добре розумів, яка була обстановка тут. По-перше, ситуація тут, вона відрізняється від того, що в Україні, бо до 1989 року столиця Бішкеку мала тільки 15% населення Бішкеку було киргизи. Так що для мене, як українця, було дуже цікаво цей національний момент. Люди забувають, що в 89-го року Алматы населення казахів тільки було 7%. А це зовсім по-другому виглядає тут, як це виглядало в Україні. І оцей розвиток нації, усвідомлення нації, зміна в міському населенні, розповсюдження киргизської мови, будівництво держави, будівництво нації. І ця країна є дуже толерантна і найбільш ліберальна в Центральній Азії. Це було надзвичайно бачити ці всі процеси, які для мене були чуть-чуть, знаєте, я був ознайомлений з ними і з досвідом з України.
Якраз про мови вас хотіли спитати далі. В Киргизстані залишаються як російськомовні школи, так і киргизькомовні. Скільки приблизно відсотків, яке співвідношення між ними щодо кількості, і чи бачите ви, судячи з тих студентів, які до вас приходять, відмінності саме у якості освіти у цих школах?
Ви знаєте, взагалі я хотів би просто зазначити, що питання мови, російської мови тут, і питання національної свідомості тут, воно ставиться в абсолютно другому вимірі, чим воно ставилося в Україні. Так? Значить, ніякий киргиз себе ніколи не назве русським. Він завжди буде киргизом. Так що процес русифікації не відбувався із очевидних причин, так як він відбувався в Україні. Більшість із шкіл сьогодні є киргизькомовні. І беручи під увагу також, що 62% населення Киргизстану сьогодні ще є сільське, що є досить розповсюджене, це є також школи, де є де навчальна мова це є російська і киргизька, або киргизька і російська. Чисто російських шкіл є дуже мало. По великих містах вони є більш-менш двомовні. Мова столиці радикально помінялася за останні 10 років. Уже домінантна розмовна мова по місті – це є киргизька. Знаєте, бікборди на киргизькій мові. Це просто результат припливу населення із маленьких міст і сільських місцевостей до столиці, яка тепер уже стає домінантно киргизька. Знання російської мови для киргизів, очевидно, є абсолютно важливе, бо це є мова бізнесу, це не є якийсь агент зміни національної свідомості тут. Це є мова бізнесу. Беручи під увагу, що 35% ВВП країни – це є перечислення від мігрантів із Росії, очевидно, великий плюс киргизів як мігранти в Росії, це що вони знають добре російську мову, на відміну від таджиків, які знають її менше. Так що я би не дуже фіксувався б на це питання відношення російських і киргизьких шкіл. Проблема, очевидно, є та, що киргизька мова мусить розвиватися в лексиконі, треба більше друкувати підручників і так далі. Але що треба пам'ятати, що дуже розповсюджена тут це є англійська мова. І воно, ви приїдете до Бишкеку і ви побачите, що великий процент молоді знає англійську мову. Так що парадигма це є знання трьох мов. Англійську, російську і, очевидно, свою рідну.
В науковому середовищі саме написанні статей, написанні підручників, досліджень, киргизька мова наскільки активно використовується зараз?
Киргизька мова є мова держави. Але я би сказав, що науковий продукт, він є в основному або на англійській мові, або на російській мові. Я думаю, що великий процент також є на російській мові, на англійській мові. Але факт є, що інфраструктура академічного життя тут вона є дуже слабка. Немає наукових журналів і так далі, і так далі. Більшість із конференцій також, значить, ведуться або на англійській мові із перекладом, або на російській мові. І це є, значить, в період глобалізації в Киргизстані робиться також великий акцент на знання англійської мови.
Пане Богдане, а якщо говорити про отримання наукових ступенів, то зберігається ще в Киргизстані традиція колишнього совєтського ВАКу, який досить часто в багато пострадянських країн перекочував, чи все ж таки уже орієнтація на західний підхід більше, PhD і так далі?
Так, значить, в принципі, Киргизстан має переходити на болонський процес, але тут ваківська система і ця пострадянська система існує іще. Вони хочуть перейти на другу систему, але це не є так просто, бо можна вивісити, знаєте, нову завіску, а суть буде то саме. Але що є дуже важливе в Центральній Азії, це те, що відбувається в Казахстані, де є радикальні зміни в шкільній системі. Вони перебрали кембриджську систему, і школи мають колосально цікаві результати, супердобрі результати. Вони абсолютно перебрали болонську систему і зліквідували кандидатський ступінь і так далі. Так що приклад Казахстану, який є дуже продвинутий в розвитку освіти, бо вони зрозуміли, щоб бути глобальним ігроком, треба мати глобальні мозки, він дуже впливає на Киргизстан. Але беріть під увагу важливий фактор фінансовий, що всякі такі зміни, вони означають також фінансові витрати. Але ця країна поки що, їй дуже тяжко, бо це досить бідна країна.
Нещодавно у киргизькому суспільстві обговорювалося висловлювання президента країни Сооронбая Жээнбекова, коли його запитали, що зараз в Киргизстані стає мечетей більше, ніж шкіл. Він на це відповів, що це є добре, і діти виростатимуть з моральністю, з більшою моральністю. Скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте і чи спостерігаєте ви релігійний вплив зараз, зокрема, на систему освіти і взагалі на суспільство? Як воно, зокрема, підходить до отримання знань?
Ви знаєте, цей вислів президента став уже дуже-дуже відомим. І дуже багато людей це обговорюють. І я думаю, якби президент і ще чуть-чуть мав можливість помінити вислів свій, я думаю, він міг би це зробити. Є, очевидно, релігійний вплив тут. Це є досить складне питання. Це дуже зв'язано із соціальним моментом, алієнація великої частини молоді. Але я би цього не перебільшував, бо ми бачимо цифри, є ріст мечеть, а тоді є цифри про, а хто там ходить постійно молитися, які радикально не помінялися. І дуже багато із цих мечеть, вони будуються за гроші із других країн. Так що я думаю, що президент висловив себе так делікатно. Я не думаю, що він думає, що будування мечеті – це є більш важливе, ніж будування шкіл.
Це було інтерв'ю з генеральним директором Університету Центральної Азії, який розташований у Киргизстані, Богданом Кравченком.